16 časova. Sponzor tačnog vremena Union Bričić Lončari Brčko.
Radio Brčko. Vijesti.
Zaključno sa današnjim danom, broj lica koja se nalaze pod zdravstvenim nadzorom u Brčko distriktu je 1301. Ukupan broj testiranih lice je 110, od toga je 14 pozitivnih, a 91 lice je negativno. Čeka se na rezultate testiranja još 5 lica. Naređuje se svim građanima da se pridržavaju rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja. Pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Livna zaražen je virusom korona, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ovo je već treći slučaj koronavirusa u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Prva dva pozitivna slučaja zaraze u oružanim snagama potvrđena su 3. aprila. 3 nova slučaja virusa korona registrovana su u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od ukupno 94 testirana uzorka, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Riječ je o muškarcu i dvije žene i svi su iz Banja Luke. Sve 3 osobe nalaze se u izolaciji i naveli su iz ministarstva. Na području kantona Sarajevo evidentirano je 37 pozitivnih slučajeva na virus korona, u samoizolaciji su 1203 lica, a 1261 lice izašlo iz izolacije, rekla je član kantonalnog štaba civilne zaštite Aida Pilav. Pilav je na konferenciji za novinare istakla da nema većeg povećanja broja oboljelih, što govori da su pravovremeno preduzete mjere koje su građani u najvećem dijelu primjenjivali. Štab civilne zaštite smatra da treba da ostane na snazi mjera o zabrani kretanja mlađima od 18 i starijima od 65 godina da bi se sačuvalo zdravlje stanovništva. Još jedna analiza uzoraka u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli otkrila je 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu. Kako su naveli iz kriznog štaba Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona, tokom protekle noći u Zavodu za mikrobiologiju Tuzlanskog Univerzitetskog kliničkog centra na koronavirus testirana je ukupno 171 osoba, a 12 uzoraka označeno kao pozitivno. Među njih 12 nalazi se i 6 zaposlenih klinike za bolesti uha, grla i nosa Tuzlanskog UKC-a, od kojih su 4 već u statistici portala kliks.ba. Direktor Tuzlanskog UKC-a Vahid Jusufović danas je ranije u razgovoru za Kliks rekao da su u klinici za bolesti uha, grla i nosa otkrivena 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a riječ je o 3 medicinske sestre i jednoj higijeničarki. Sutra se očekuje sunčano i vjetrovito vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha od 12 do 19 stepeni Celzijusovi. Bile su ovo vijesti Radija Brčko, koje završavamo porukom za sve vas. Ostanite kod kuće.